Pirms divām nedēļām Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen no Eiropas parlamenta tribīnes deva skaidru brīdinājumu Ķīnai.
Our industries and tech companies like competition.
Mūsu rūpniecībai un tehnoloģiju uzņēmumiem patīk konkurence. Viņi zina, ka globālā konkurence nāk par labu uzņēmēju darbībai un ka tā rada un aizsargā labas darbvietas tepat Eiropā. Taču konkurence ir īsta tikai tad, ja tā ir godīga. Pārāk bieži mūsu uzņēmumi ir izslēgti no ārvalstu tirgiem vai cieši no agresīvas prakses. To bieži vien vājina konkurenti, kuri gūst labumu no milzīgām valsts subsīdijām.
Von der Leyen paziņoja, ka Eiropa ir mācījusies no savām iepriekšējām kļūdām un elektrisko automobīļu gadījumā neļaus atkārtoties saules paneļu scenārijiem.
We have not forgotten how China's unfair trade practices affected our solar industry.
Mēs neesam aizmirsuši, kā Ķīnas negodīgā tirdzniecības prakse ietekmēja mūsu saules enerģijas nozari. Daudzus jaunus uzņēmumus no tirgus izspieda ļoti subsidēti Ķīnas konkurenti. Uzņēmumiem celmilaužiem bija jāiesniedz bankrota pieteikums. Daudz sološi talanti devās laimes meklējumos uz ārzemēm, tāpēc godīgums globālajā ekonomikā ir tik svarīgs. Tas ietekmē dzīvi un iztikas līdzekļus.
Briselē valda aizdomas, ka Ķīna subsidē elektrisko automašīnu ražotājus un tādēļ viņa produkcija tagad pārpludina Eiropas tirgu. Līdz ar to tiek plānots uzsākt konkurences izmeklēšanu. Bet tā nav vienīgā nozare, kur Eiropas un Ķīnas attiecības kļūst arvien sarežģītākas. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis Pekinā paziņoja, ka daudzi Eiropas uzņēmumi šaubās par palikšanu šajā valstī, jo dažādas prasības un ierobežojumus kļūst arvien grūtāk izpildīt.
Meanwhile, European companies are concerned with China's direction of travel.
Tajā pat laikā Eiropas uzņēmumi prāto par to, kādā virzienā Ķīna dodas. Daudzi no viņiem apšauba savu turpmāko palikšanu Ķīnā. Viņi uzdod sev jautājumu, vai tas, ko daudzi iepriekšējās desmitgadēs uzskatīja par apusēji izdevīgām attiecībām, nevarētu turpmākajos gados pārvērsties par apusēju zaudējumu dinamiku.
Ķīnas vicepremjeres Heili Fengs solīja, ka Ķīna turpinās būt atvērta pasaulē un starptautiskām investīcijām. Tomēr viņš brīdināja Briseli atturēties no mēģinājumiem ierobežot Ķīnas elektrisko automašīnu eksportu. Arī Eiropā nebūtu nav vienprātības par to, cik stingri vajadzētu vērsties pret Pekinu. Parīze ieņem stingrāku nostāju, turpretī politiķi Berlīnē ir noskaņota mazāk kareivīgi. Pastāv bažas par to, kā Ķīna varētu atbildēt, ja Brisele nolems uzlikt paaugstinātas muitas nodevas tās elektriskajām automašīnām. Attiecības starp Eiropu un Ķīnu pasliktina arī Pekinas nevēlēšanās skaidri nosodīt Krievijas iebrukumu Ukrainā. Dombrovskis sacīja, ka eiropiešiem to ir grūti izprast. Turklāt, tas ir pretrunā ar vienu no Ķīnas postulātiem par valstu teritoriālo neaizskaramību. Arts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.